Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик, і тепер більш подробязно про сьогоднішні події дня. А сьогоднішнього дня 8 команд потенційних кандидатів на президента Білорусі, можна сказати, виходять на фінішну прямую. Дві третини з 30 календарних дзьон, які відводяться на збір підписів, учора скончилися. Уже три претенденти повідомили, що переодолили необхідний рубеж у 100 тисяч зібраних підписів. Однак багато експерти називають гэты виказування сумнівними. Наш кореспондент Владимир Глот попросив прокоментувати лічби, які називають кандидати, називаються 50, 60 і 70 тисяч підписів одного з самих поспіхових за всю історію, найновшу історію Білорусі зборщиків підписів, былого депутата Верховного Совета 13 скликання Павла Знавца. І ось що він сказав нашому кореспонденту.
Можна виказати некую, так скажем, повагу до Лебедьки і Калякіна, що вони свої лічби помножили на 3, тобто зібравши 17, там максимум 20 тисяч, яны выдаюць болей, ну, каб ужо зусім не выглядаць. А што тычыцца цярэшчынак і гэтых, у іх, ну, ад, можа, тысячы паўтары, таму што іх увогуле ніхто пікетаў амаль няма і ніхто не падпісвае. Ну, а што тычыцца Караскевіч, ну, там можа быць, думаю, ад 10 до 12 тысяч. У такіх умовах, калі ніхто нікога няма, і спякота до 30, і прожа, што хто-то будзе несці пашпарт, да падпісвае, да па кватырах зусім не ходзяць.
Гаварыў Павел Знавец. Сёння палітвязень Мікола Статкевіч адзначае у турме свой дзень народзінаў. Ягоная жонка Марына Аддамовіч распавяла свабодзе, што паразмаўляла сёння з мужам праз тэлефон. «Мне вельмі падабаецца акцыя ў сацыяльных сетках Скайфо Статкевіч. Мне падабаецца ўсё, што накіравана на тое, каб пра хлопцаў не забываліся», пракаментавала Марына Аддамовіч ініцыятыву карыстальнікаў Фейсбуку. Дарыць Мікулу Статкевічу свабоду, размяшчаючы прыгожы фотаздымак неба і хэштэг «Скайфо Статкевіч». Марына Аддамовіч дадала, што яе муж ўжо ведае пра акцыю. У дзень народзіну Мікулу Статкевічу дазволілі патэлефанаваць жонцы. Яна паведаміла яму ўсе навіны, звязаныя з акцыямі салідарнасці з ім. І вось што Марына Аддамовіч сказала нашаму корэспанденту.
Ён адгукнуўся на вот гэтае такое сумна вядомае інтэрв'ю, у якім узгадывалася пра яго. Ён сказаў, што это ўсё нагадвае вельмі аб'яву ў газеце «Из рук в руки», якую напрыканцы звычайна пішуць «Торг уместен». І расцэньваю ён гэта адпаведна як спробу актывізаваць гандаль і парагіпіў нагадаць яго пазіцію, якую ён яшчэ ў сваім апошнім слове ў судзе выказваў, што ён патрабаваў не прапануваць грошы за наше вызваленне. Правесто закладнікі купаюць, і нават будуць новыя закладнікі. Ось. І спрасіў таксама нагадаць краінам Еўразвязу, што ў 2011 годзе яны супольна выпрацавалі умовы для нармалізацыі адносінаў з беларускім рэжымам. І вельмі просіць гэтых умоў прытрымацца, захаваць іх. І таксама ён яшчэ сказаў, што ну, ён называе тым палітвязню, я неяк просто забылася ад узрушэння запытацца Андрея Бандарэнку, здаецца, лічыць палітвязнем, але это маё меркаванне. Ну, маецца на ўвазе так, уключаю яго ў гэты спіс. І сказаў, што это амаральна вырашаць праблемы аднаго, як бы пакідаючы ценю астатніх. Ось, а так ён такой, ну, як заўсёды, вельмі бадзёры, вельмі ўпэўнены ў сабе. Безумоўна, там зараз вельмі спякотна, але ён кажа, што нармальна пераносіць спёку, толькі зменшыў колькасць практыкаванняў фізічных, якія ён звычайна робіць.
Сказала ў інтэрв'ю Радіо Свабодзе жонка Мікалая Статкевіча Марына Аддамовіч. Сёння Мікулу Статкевічу, які адзначае свой 59-ты дзень народзіну, віншуюць і іншыя палітвязні, а таксама узгадваюць, як яны сустракалі дзень народзінаў у турме. Гаворыць праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Што датычыцца гэтых дзён нараджэння, ну, па-першае, кантакты з вязнямі не допускались администрации Вязни, боялись со мной контактовать, тому я не мог на вот нараджение там выпить гарбаты зимить, як это звичайно робиться, ці там поразмовлять, і віншування, звичайно, вельми коротко, мене віншували, тим не менш, зняволене. Ось. А довідувалися не з радою, бо знову ж по сетці Могилєва-1 передавали віншування для мене, не називаючи, що я в колонії, ось, а просто, як звичайно, віншування, які передаються по FM-радіо. Ну і це приймалося в колонії, і мені вже передавали, що ось тебе там повіншували, і ми тебе віншуємо таким чином. І ці дні народження, вони проходили досить сумно, ну тому що мені приходилося самому, якби з собою, піти гарбату там, закусуючи шоколадкою, ось. Ну і згадувати в першу чергу, звісно, своїх родних і свояков і знайомих, бо, як правило, до цих днів приходило вельми шмат поштовок і віншуванняв. І фактично таке відзначення відбувалося якби без контакту праз менавіта пошту, ці праз телеграми, ці праз поштовки, ці праз листи. Ну і, звісно, в ці дні особливо уважливо, да, мені ставилася адміністрація, практично кожну годину приходили ці контролери, ці дежурні там офіцери, перевіряли ціни. П'ю я там разом з іншими зняволеними гарбату, ось, не маю ніяких контактів.
Говорив Олесь Беляцький. І до теми «День народження у тюрмі» ми вернемося пізніше у нашому ефірі. У суді Центрального району Мінську повторно розглядалася адміністраційна справа громадської активістки і режисерки Вольги Ніколайчик за косметичку для російських бакерів. Як повідомляє ресурс «Весна-96», суддя Рак зачитала протокол, після чого Ніколайчик ходатайнічила про прогляді відеодоказу. Під час допиту Вольга Ніколайчик не признала своєї вини, де заявила, що не бачить у своїх діяннях складу злочинства. Затим суддя перейшла до прогляду відеозапису російської амбасади у Мінську. Суддя огучила недохопи і порушення у протоколах і вирішила перенакерувати справу на допрацовку, бо не указано докладне місце здарення, не написано, кому докладно робили зауваги. Нагадаємо, 24 травня суд Центрального району обвинуватив Вольгу Ніколайчик і Катерину Садовську у бридкослов'ї і супроцівленні супрацовнику міліції, де виніс пропанову об арешті Ніколайчик на 13 суток. Садовську покарали штрафом амаль на 11 мільйонів рублів. 29 красовіка режисерку Вольгу Ніколайчик затримали каля амбасади Російської Федерації, коли яна і активістка Катерина Садовська проводили перформанс, відомий як косметичка для байкерів, супраць приїзду в Білорусь байкерів з клубу «Ночні вовки».
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Протягиваем нашу программу. От сегодняшнего дня 8 команд потенциальных кандидатов на президента Беларуси выходят на финиш. 2/3 из 30 календарных дзён, якія поводле законодавства адводзяцца на збор подпісаў, учора скончыліся, і ўжо 3 прэтэндэнты паведамілі, што пераадолелі неабходны рубеж у 100 тысяч подпісаў. За развіццём падзеяў сочыць мой калега Уладзімір Глот. Ён са мной на тэлефоннай сувязі. Уладзімір, добрый дзень.
Добрый дзень, Сергей.
Ну, вось такім чынам, 3 чалавекі ўжо заявілі, што яны пераадолелі гэта 100-тысячны рубеж, іншыя збіраюць. Пазнаёмце нас, якія вогулі папярэднія вынікі на гэты момант.
На гэты момант мы маем наступныя дадзеныя. Паводле кіраўніка ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі, гэта Міхаіл Орда, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Так вот, паводле яго сцверджання, за Лукашэнку сабрана ўжо больш за 500 000 галасоў. Таксама больш за 100 000 галасоў сабрана за эканаміста былога дэпутата Віктара Цярэшчынку. Пра гэта свабодзе паведаміў кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы. І больш за 100 000 мае вылучэнне ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. І вось у прыватнасці яго сын Олег Гайдукевіч, які з'яўляецца першым намеснікам старшыні партыі, паведаміў свабодзе наступнае.
Собрали 100 тысяч подписей, мы об этом не кричали. Значит, два дня сдаем в центр избирком, по Минску сдано 15 тысяч подписей. Значит, по Витебску сдано 11 тысяч подписей. Мы единственные, кто сдаем подписи. А Терещенко, я бы задал вопрос, где подписи? Мы все подписи ксерокопируем, любой журналист, как мы обещали, придет и посмотрит. И поддерживаем, вот Губаревич предложил экспертизу эту проводить подписи. Правильно говорит, потому что вот из выборов не надо делать клоунаду.
Так само под 100 тысяч уже набирая представница от коалиции «Народный референдум» Татьяна Короткевич. И керовник ее инициативной группы Андрей Дмитриев запросил корреспондента «Свободы» прийти 14 жнивня на пикет каля Минского универсаму «Центральный», где будет обвещено про то, что Короткевич так само сберет 100 тысяч подписов. Коли казать про инших кандидатов, то на сегодняшний день про 79 тысяч заявляют представники заснавальника об'єднання «Белорусское казацтво» Миколая Улаховича. 62 тысячи в своем активе мая Сергей Калякин, каля 50 тысяч Анатолий Лебедько и Жанна Романовская, по-ранейшему не называя ніяких лічбу.
Владимир, ну вось з тих, кого ви назвали, ну, найбольша колькасць, як выглядае у Александра Лукашэнкі, што і не дзіўна, таму што мы ведаем, што тут задзейнічаны адміністрацыйныя рэсурсы, гэта ўжо не ўпершыню. Я прыгадаю выбары, самыя першыя прэзідэнцкія, сапраўдныя выбары, а не псеўдавыбары. Тады мы памятаем таксама, самая вялікая колькасць подпісаў была ў Вячаслава Кебіча сабраная. Ну, зрэшты, праўда, гэта яму не дапамагло. Тут як бы і назіральнікі, і самі нават прэтэндэнты говорить, что выник того, что отбудется 11 кастрычника, уже вядома. Але, покольки мы говорим про вот гэты процесс, вот з пералічаных претендентов и колькасці, названой вами, мне так здивило крыху вот гэтая лічба у Анатолия Лебедьки, якая менш, чем у Калякина, менш, чем у Лаховича, прозвище якого зусім нікому не вядома, ці, скажем, у Краткевич, бо калі параўноўваць Лебедьку, які у палітыцы у беларускай уже больше 25 годов, і просто ще пару місяців назад нікому невідомою Тетяну Короткевич, так тут ну дивне порівняння. Чому його так мало підписів? Це просто вони не називають, не огучують всю лічбу, або наоборот, це якраз реальна лічба, або остатні називають ніякі такі, ну, завишені, свідомо завишені лічби. Як ви лічите?
Мені подається, Сергій, що все ж команда Анатолія Лебедька називає реальні лічби. І ось я звернув увагу на одну цікаву, на мой погляд, околичність. Я поглядів, а що було на попередніх виборах з вилученцем від об'єднаної громадянської партії? Тоді був Ярослав Романчук. І тоді, на той час, ось менавіто за 10 днів до закінчення збору підписів, у Романчука була 91,5 тисячі підписів. Зараз у Анатолія Лебедька каля 50. Ось як мені подається, тут є певна самоупевненість, мені здається, об'єднаної громадянської партії. І вони полічили, що ось тоді йшов достатково поспіхово збор підписів. Зараз іде лідер партії, що буде процес розвиватися ще більш поскорено і більш поспіхово. А на сам реч, сьолета збирать голоси значно тяжей. І ось не випадково Віктор Корнієнко, це керівник ініціативної групи Анатолій Лебедьки, казав, що учора партія об'явила, так би мовити, агульную мобілізацію. То бок тепер будуть поширати географію збору підписів, будуть їздити у нові городи, де підписи не збиралися, і по-ранішому будуть виставляти пікети у Мінську і інших великих городах. Застається 10 днів. І ось ці вийде Анатолій Лебедько на це сказати, ну, як би я сказав, і махчима, і немахчима. Тут все може вирішитися літерально у останній день, 21 жнівня.
Володимир, першим ми перейдемо до позиції керівниці Центральної виборчої комісії. Я хочу просто удокладнити. Ось ви сказали, що тепер збирати підписи значно тяжей, ніж 5 років назад. У чим тут причина? У агульній політичній ситуації, всі констатують апатію, ці, ну, кліматичних умовах, які ми, екстремальні умови, які ми бачимо.
А мені здається, Сергій, тут сполучення якраз цих двох факторів відбулося. По-перше, ось ця апатія, шмат людей розчарованих, які не задоволені життям, але ось та система, яку нав'язав країні Лукашенко, вона не дає тим людям, ну, просто мари і віри у те, що можна нещо змінити про вибори. Усі, якби там за те, як відбулися перамен, але нейкім чынам, ну, невядома як, без іх, каб нейкі цудазворца з'явіўся ці нехта іншы. Вось у сам працэс выбараў, тое, да чаго прызвычаіліся ў нармальных краінах, вось да гэтага працэсу народ не падрыхтаваны. Ну і плюс гэта несусветная спякота, канешне, калі больш за 30 градусаў і на вуліцу амаль ніхто не выходзіць, а людзі бягуць адразу пасля таго, як скончыўся працоўны дзень, хто на дзецішчы, хто да радні ў вёску. І яшчэ ёсць адна абставіна выключная, што каля заводаў, каля буйных цяжка збіраць. Чаму? Бо заканчваюць працу ў сераду, ў чацвер, і ўсе спяшаюцца на 3-4 дні ў вёску. І нават спыняцца не хочуць. Так што калі ўсё гэта падлічыць, тады робіцца разумелым, чаму сёлета цяжэй, чым у 2010 годзе збіраць. І прычым значна цяжэй.
Зразумела, ну і якая пазіцыя тых, хто будзе, ва ўсякім разе фармальна, павінны яны гэта рабіць, падлічваць гэтую колькасць подпісаў?
А ведаеце, Сергей, самае вось такое найбольш пашырнае і папулярнае пытанне, якое апошнім часам задаюць журналісты Лідзіі Ярмошынай, старшыні ЦВК, калі збіраюцца, наколькі можна верыць гэтым лічбам. І старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, яна кажа, што гэтыя лічбы пакуль немагчыма праверыць. Вось давайте паслухаем, што сама кажа Ярмошына на гэты кон.
Инициативные группы нам никогда ничего не сообщают. Они обязаны это сообщать в прессе, в общем-то. Подписи, подписные листы они сдают в территориальные комиссии. Вот то, что сдали, то и является той информацией, которая доступна Центральной комиссии.
Это было меркование старшины Центральной выборчей комиссии Лидии Ярмошиной. Мы протягиваем гутруку с моим коллегом Владимиром Гладом, який со мной на телефонной связи у Менску. Владимир, ну вот сярод сборщиков подписов, я ведаю, что вы гутарили с одним человеком, не просто человеком, с политиком, який має просто абсолютно унікальний опыт, унікальний досвід збору подписів. Гэта депутат Верховного Совета Беларусі 13-го скликання Павел Знавец. Ён лічыцца одним з лепших у країні зборщиков подписів за 4 президентські кампанії, починаючи від 94-го года. Ось коли ён тоді ще агітував за Пазняка, ён собрав каля 20 тисяч подписів. Що ён вам ось говорить, як ён оцінює ось теперішню ситуацію з реальністю чи нереальністю ось гэтых лічбаў, якія агучваюцца?
Ведаеце, Сергей, ён вельмі скептычна ставіцца да тых лічбаў, якія аб'яўляюць вось гэтыя каманды патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Ён кажа, што прайшоў 4 кампаніі, і не было ніколі вось такой падвышанай, перабольшанай колькасці, якая вельмі адрознівацца ад рэальна сабраных лічбаў. Вось давайце лепш паслухаем самаго Павла, як ён пра гэта кажа, і як ён бачыць прыкладна хто і ў колькі разоў завышае лічбы сабраных подпісаў.
Можна выказаць нейкую, так скажам, павагу да Лебедзькі і Калякіна, што яны свае лічбы памножылі на 3, то есть сабраўшы 17, там максімум 20 тысяч, яны выдаюць болей, ну, каб ужо зусім не выглядаць. А што тычыцца Терещенак і гэтых, у іх, ну, ад, можа, тысячы паўтары, таму што іх увогуле ніхто, пікетаў амаль няма і ніхто не падпісвае. Ну, а што тычыцца Караткевіч, ну там можа быць, думаю, ад 10 до 12 тысяч. В таких умовах, калі ніхто нікога не має, спякота до 30, і вроде, що хто-то буде нести пашпорт, да підписувати, да по кватерах зусім не ходять.
Гэта було меркаванне депутата Верховного Совета Беларусі 13-го скликання Павла Знаўца. Со мною на телефонній сувязі мой колега Владимир Глот. Ну і, Владимир, апошнє коротке питання. Я ще раз просто давайте нагадаємо нашим слухачам, ось що далей павінна паводле закона адбыцца, калі гэтай групы павінны здаць подпісы.
Значыць, апошні дзень збора подпісаў 21 жніўня, і вось у гэты ж дзень 21 жніўня яны павінны здаць подпісы для праверак у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. А далей працэдура наступная. Камісіі правяраюць 20% ад зданых подпісаў. Калі выбракоўка вялікая, тады яны пашыраюць, павялічваюць колькасць правяраемых подпісаў. Калі там будзе невялікі брак, тады далей не правяраюцца. Карацей кажучы, як кажуць людзі, якія добра ведаюць гэтую працэдуру, Усё залежыць ад таго загада, які атрымаюць тэрытарыяльныя камісіі. Калі будзе загадана правяраць вельмі уважліва, то выбракоўка, можна чакаць, што будзе вялікая. Калі будзе каманда даць заплюшчыць вочы на ўсялякія паўторы, недарэчнасці і гэтак далей, то гэта значыць, што можна прыкладна казаць, што 5-6 чалавек выйдуць у фінал, як бы мовіць, і працягнуць непасрэдна удзельнічаць у выбарчай кампаніі.
Дзякую, Владзімір. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі з Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. На хвалях Радыё Свабода Сергій Навумчык працягваем праграму. Чым рэжым Лукашэнкі ў Беларусі адрозніваецца ад рэжыму Пуціна ў Расіі? Такое пытанне жыхарам горадні задаваў карэспандэнт Свабоды.
По-моему, на сегодняшний день уже ничем не отрывается. Россия пошла по нашему пути. Все эксперименты, которые ставили над белорусами, зараз у России в квадрате, в кубе. 5 годов тому, мабуть, у России было больше демократии. Але сегодня я лишу, что уже однольково нигде.
Ну, я думаю, одинаково, в принципе. Может, даже у России больше пожестче, просто там большие объемы страны, из-за этого тяжелее управлять, ну, большим государством. А у нас это как бы поменьше, и больше можно сделать контроль. И, ну, как бы, если смотреть по новостям и политическим вот этим отношениям, то, если так считать, то, в принципе, никакой разницы нету, я так думаю.
Особо не интересует. У меня как бы другая. Я в это не лезу и не интересуюсь. Не могу сказать. Потому что я не могу сказать. Я в России вообще не был никогда. Ну, я, допустим, отдаю предпочтение Путину. Ну, он мне нравится.
Какой народ, такая и власть. А из двух и выбирать не надо. Ну, есть английская поговорка. Из двух зол нечего выбирать. Пока у нас мозгов не будет, ничего не будет. Ни в стране, ни в правительстве, нигде. Я уже верил и я уже разверил. Я думал раньше, ну, деньги у людей появятся, будут самостоятельные. Ничего, и деньги, олигархи сидят и боятся, дрожат все.
Я россиянка. Но они считают, что у нас золотое дно, что у нас все прекрасно. И они хотели бы так жить, как мы. И когда братья ко мне приезжают, они говорят, поражает Белоруссия чистотой, порядком. Какой молодец Лукашенко, как он о вас заботится.
А вы как лечите?
Ну, я думаю, что у каждого человека есть недостаток.
Ну, если отличается, то не сильно. Очень сильные правители, очень крепкие, хорошо держатся. Но достаточно свободы, я считаю, и там, и там.
В России не бывал, не могу отказать.
Великой розницы не бачу я, бо, ну, это не с тем боком треба поравновывать. Треба глядеть на Захад, а на Усходе там.
Гэтак гавораць гарадзенцы пра адрозненне рэжыму Лукашэнкі Беларусі і рэжыму Пуціна ў Расіі. Працягваем праграму. У 59-й дзень народзіну палітычнага вязня Мікалая Статкевіча былыя беларускія палітычныя зняволенні распавядаюць свабодзе, як яны адзначылі свае дні нараджэння за кратамі. Праваабаронца Алесь Бяляцкі ў турме адзначыў 3 дні народзіну, у тым ліку і 50-гадовы юбілей.
Я так атрымалася, што 3 сваіх дні нараджэння правёў у турме. Першае гэта было на Валадарцы тут у СІЗА і па наступных у Бабруйскай калоніі. Ось, і тут на Валадарцы значит, я сидел литерально еще 2 месяцев не было, только сидел, вот еще починал только, значит, свою эту эпопею тюремную. Турма находится в центре города, и по субботах, в понедельник, либо были чутные вот это ресторанное, там побольше здесь ресторанное, значит, некие выгуки, вот, и там веселье означались эти, что, ну, 25 вересня, мой день нараджения, у вечера, а это так само был ці субота, ці неделя, некий такий день. Мы чуем, значит, вибухи, значит, як нехто ракети пускає. Ну, і так поміж собою, значит, у камери обмеркували, що ось, нехто, так сказать, там святкує веселье, мабуть. Ну, а праз некалькі дзён я доведався от с переписки, ось, мне написали, что, оказывается, в этот день пришли мои коллеги, правооборонцы до Володарки и запускали салют, ось, в гонор моего дня народжения, ось. И это все, эти выбухи, так сказать, мне были чутные, и навод сполохи мы там могли про эти реснички, так сказать, бачить. Ось так трохи смешно это все было. Ну, а наступный день нараджэння мне было 50 гадоў, і гэта было вельмі такі незвычайны дзень, бо, як правіла, гэтыя дні нараджэння свае я ці адзначаю, ці зусім не адзначаю, неяк вельмі сціпла, вось гэта адбываецца, але в гэты дзень у калонію завітаў адзіны чалавек, якога дапусцілі да мяне, апроч адваката, так сказаць, вось з візітам гэта быў арцыбіскуп Антонія Гуджыроці, вось, і якраз у дзень нараджэння ён наведаў калонію, у нас адбылася з ім размова, гэта быў мне такі нечаканы сюрпрыз і нечаканы падарунак. І што яшчэ трэба, што датычыцца тых дзён нараджэння? Ну, па-першае, кантакты з вязнямі не дапускаліся адміністрацыя, вязні баяліся са мной кантактаваць, таму я не мог нават нараджэння там выпіць гарбаты з імі, як гэта звычайна робіцца.
Прыгадаў Алесь Беляцкі, а Мікалай Аўтуховіч азначыў, што адзінае, чым адрозніваліся ягоныя дні народзіна ў турме ад звычайных дзён, мноства паштовак.
Во-первых, ничего такого особенного не отбывается. Кроме того, что в этот день приходит вельми шмат листов. Вот то, что поднимает настрой, это только то. Ну, и, видимо, до этого дня можно крыху приготовиться и там отовариться в лавке, что-то такого смачного купить, чтобы попить там с чаем, ну, с горбатой. Ну, и все. Я не имею там вельми большого такого вокруг себе осяроддзя. Это был один человек, с яким, будем так сказать, не вельми хотелось бы нечто там праздновать. Почему? Потому что амаль все, кто там сидел со мной, они все працевали на администрацию. Микола в этом плане простей, у него никого нема, он сидит один. Здоровья, свободы. Я не могу честь свободы. Ну и еще, уже можно ждать человеку в таких умовах.
Прыгадаў Мікалай Аўтуховіч. Плітвязень Павел Севярынец, які адзначае дзень народзіну пад Новы год 30 снежня, гаворыць, што яму пашанцавала, бо гэта той час, калі ўсе так ці інакш рыхтуюцца да свята.
Унутрана свабодны чалавек, ён і ў турме свабодны. І адзначыць нейкае свята, боскае ці чалавечае, для яго не складае праблем. Гэта нават, ну, скажам, такі пэўны стыль, пэўны кшталт такога свята, які робіць яго запамінальным. Я добра памятаю, як адзначаў дні народзінаў і ў малым сітні ў бараку для хімікаў, і ў амерыканцы ў 2010 годзе, і ў куплені, хаця не кожны дзень народзінаў на волі памятаецца. Маленькае свята заўсёды можна зрабіць, памаліўшыся, паставіўшы проста любую, я не ведаю, страву, там, хоць гарбату з печывам на стол. Вось. Ну, а мне яшчэ і прасцей, таму што ў мяне пад Новы год дзень народзіна 30 снежня, таму звычайна, як кажуць, да такога часу там рыхтуюцца сукамернікі ці асуджаныя, якія побач. Часам гэтым бывалі праблемы, таму што пару новых гадоў і ў куплені ўсіт, напамятаю, былі ўжо п'яныя суседзі, там даставалі тыя самыя хімікі. Алкаголь разганяліся перад Новым годам. Як кажуць, там, канешне, прыемнага мала у такой атмасферы. Вось, але ўрэшце, дзякуй Богу за такія дні і такія святы, таму што вучышся, пераглядаеш сваё жыццё і глядзіш на сябе трохі па-іншаму. Часам на волі ці ў сумятні бракуе менавіта вось такога погляду. Ну, а Мікалаю Статкевічу, канешне, пажадаў бы вытрымкі, цярплівасці і, безумоўна, волі, як найхутчэй. Таму што годнасць у яго ёсць, мужнасць у яго ёсць, гэта бачыць уся краіна. Вось. Ну, а молімся за тое, каб урэшце рэшт выйшаў на волю і сустрэўся з блізкімі і сябрамі.
Да гэтых слоў Павла Севярынца далучаецца і Зміцер Дашкевіч, жадаючы Міколу Статкевічу трываласці і мужнасці.
Значит, а як я означал? Ну, вот лежишь ты на подлозе в изоляторе, поднимаешься, день народзіння. Ну, классно, ты его означал. Вот и все означение. Есть разные обставины, какие могут быть в турмах. Ну, коли есть доступ там до пошты хотя бы, то, ну, там, приходит шмат поштовок, что уражевая, конечно, и так умацовая добра. И одночасово это есть свечение не для інших осужденных, которые там, конечно, выросли на этой пропаганде. яка їм доказує, що там на позиції 10 чоловік, а тут вони бачать там сотні тисяч віншуванів, і це є їх свідчення, ну, що люди молодці, там один за одного тримаються, підтримують і так далі. Миколу Сакевичу зичу тривалості, мужності, моцного здоров'я фізичного і духового, як він обраним шляхом витривав і був переможцем. І я вірю, що він так і буде.
Казав Змітер Дашкевич. Нагадаю, що сьогодні свій 59-й день народження політв'язень Миколай Статкевич означає у турмі.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
У Лондоні вийшла книга Михайла Жантовського «Біографія Вацлава Гавела. Гавел лайф» у перекладі «Гавел життя». На нашому сайті по адресі свобода.орг Олександр Лукашук поділився своїми ураженнями від цієї книги. Зараз він зі мною у студії. Олександр, ну, це далеко не перша біографія Гавела, і можна міркувати, що не апошня. Ось чому ви наділили її таку увагу, чим вона вас уразила? Ви, я веду, прочитали просто десятки самих різних біографій, від Черчилля до Хемінгуея. Вогулі біографічний жанр вельми, ну, не хочеться вжити слово модне, але скажу, вельми популярний на Заході. В чим адметність цієї книги?
Ну, по-перше, це видатна книга, видатна література. Видаєте, я останній раз так сміявся от над книгою, я подумав, коли перечитував, видаєте, от Гашика, пригоди бравого солдата Швейка, ну, Максима Дон Кіхота, так само вельми смішна книга. І от тільки в самому кінці, от апошні три абзаци було вельми тяжко читати. Це описання раниці 18 снежня 2011 року. Раниці у спальню, де був Гавел, прийшла монашка, яка допомагала його оглядати. Він вже був вельми слабий кілька місяців. І він попросив її прийти через годину, і ще хотів поспати. Вона прийшла, і недзе в 9:45-9:50 раниці його дихання цілком спинилося. І вона сказала, буцем свічка догорала. Так тихо. Ось у той день, это была неделя, я памятаю, что мы все пришли тогда на працу, выкинули нашу подрихтованную программу и все ее просветили памяти Вацлава Гавела. Это была в этом смысле для меня вельми эмоційна сама особа і ставлення дає, але і вельми хороша, цікава література.
Ну, я ще нагадаю, що апошнє, що написав, підписав Гавел, це був ліст у оборони білоруських політв'язнів, літерально за кілька днів до свого сходу. Що от уразило вас у біографії? Які такі факти, які, може бути, ви не ведали, про які пише Жантовський, а це був один з ближайших, навіть не поплечників, а просто сябров Гавела, і офіційних, він був його прес-секретаром, і неофіційних. Що з того, що розкопав, може бути, написав Жантовський, для вас було нечаканим?
Ведаєте, насамперед, по-моєму, це третя більш-менш біографія Гавела, в сенсі, як книга присвячена його новому життю, звісно, шмат сайтів, шмат успомін, в інтернеті є різних фрагментів, але ось агульна оцінка, яка складається тепер у сусвітній критиці, бо книга вийшла по-ангельську, вже два видання вийшла, що цю біографію вже ніхто не перевзійде. І причини дві. Причина перша – особа автора, тобто те, що йому життя так пощастило, що він був знайомий з Гавелом з його дисидентських часів. Сам Жантовський каже, що от самий високий момент, яким найбільш дорожить під час знайомства з Гавелом, це от не той, коли він перекладав його промову перед Конгресом США, коли 17 разів конгресмени вставали. Не тоді, коли там Гавел представив його ангельською королевою, коли він став амбасадором, а коли у 89-му годі він зустрів його коля виходу з бокових дверей праскої турми на Панкраці. Після амаль 4 годів Гавел вийшов на волю і вот эту авоську з речами він дав пронести Жантовському. Жантовський, поводле професії, это, мені здається, Сергій вельми важно, він лекар. Ён лекар, ён клінічны психолог, ён працаваў у шпіталях, і ён, паколькі ён сябр Гавела, ён заняў, як ён піша і сам тлумачыць, медычны погляд ці медычную постаць. Это азначае, што лекар павінен, не гледзячы, хто перад ім памірае, сваяк, знаёмы, вораг, ён павінен свае эмоцыі адсунуць в бок і записывать вельми бесстрасно, что отбывается. И Жантовский признается в том, что его относины до Гавла лепш за все описывается словом «любовь». И он каже, что я зайняв все рівно ту медичну постать, і читачам ось треба самим уже міркувати, що отрималося. По-моєму, отрималося видатно.
Александр, ну ось і у біографії, у гэтай кнізе гэта ёсць, і ми ведаем, гэта і раней було вядома, що асабліва ў апошнія гады Гавла папракалі у тым, што ён як бы не жыве па тых прынцыпах, якія сам дэкларую. Ну, мавляў, вот ён з вельмі заможнай сям'і, і ён сапраўды быў пасля рэстытуцыі, ён рэальна быў рэальным мільянерам даляравым, так сказаць, а вось
ведаю... Дзяцінства, вообще-то, не беднае было, вельмі заможнае.
Ну, так. І, так сказаць, вот жанчыны ў яго там былі, не толькі жонкі і гэтак далей. У ваша адчуванне, гэта была супярэчлівая фігура, Вацлаў Гавел, ці ўсё ж такі ўсё гэта ў ім арганічна спалучалася і іншага просто, ну, Гавелы не магло і быць.
Ведаю, Сергій, вы знаеце, вельмі пытанне складанае ў тым сэнсе, што ёсць публічная асоба, палітычная асоба і ёсць прыватная. Вот у наш час інтэрнэту, блогаў, сацыяльных сетак, Ютьюба, вельмі часта прыватныя рэчы становяцца агульнавядомымі, ну і норавы мяняюцца. Але я скажу вось што, безгрэшных людзей у свеце, нават калі з хрысціянскай пункту гледжання паглядзець, в прынцыпе не бывае. Няма і всё. Калі паглядзець нават тут для нашых слухачоў хрысціян, скажу, на апосталаў пасла. Пётр тройчы здрадзіў, да? Нас вот эта вся гісторыя вучыць, што чалавек можа і будзе памыляцца і рабіць памылкі, але справа не ў памылках, а справа ў тым, куды ён ідзе. І нават што ён хоча. Так вось Гавел усё сваё жыццё быў абсалютна ў гэтым сэнсе бескампрамісным, у тым ліку да самога сябе, тым што ён спрабаваў, стараўся жыць у праўдзе. Яго былі свае слабасці, часам ён ім паддабаўся. Але это абсолютно нема ніякіх падстав гаварыць, што он быў крывадушным чалавекам.
У сваіх уражаннях на нашым сайце, я нагадаю, што можна прачытаць нататкі Александра Лукашука на сайце па адрасе свабода.орг, у сваіх уражаннях вы пішыце, цытуеце вось такі зварот, які Гавел зрабіў пасля таго, як савецкія танкі ўвайшлі ў Прагу. Стаўцеся да замежнага войска так, як бы вы ставіліся да стыхійнага бедства. Не вядзеце перамоваў, гэтак сама, як бы вы не вялі перамоў з прыліўным дажджом, але пасля кантакту з ім зыходзі, як бы вы уцякалі ад прыліўнога дажджу. Выкарыстоўвайце свае мазгі, розум, фантазію. Выглядае, што вораг бяссільны супраць такой зброі, як дождж бяссільны супраць парасона. Ужывайце супраць праціўніка любы метад, які ён не чакае. Не дэманструйце ніякага разумення, высмейвайце яго, паказвайце яму абсурднасць сітуацыі. Калі ў нейкі момант вы вырашыце, што трэба паводзіць сябе як гус, паводзьце сябе як гус. Калі вы вырашыце, што больш эфектыўна паводзіцца як швейк, рабіць як швейк, канец цытавання. Ну вось нават з гэтага бачна, што сапраўды яго гэта была яго аксіома жыцця, не гвалтоўны супраціў. Яго нават ёсць эсэ «Сіла бессільных», якое між іншым было ў перакладзе, праўда, на рускую мову, упершыню ў СССР выдадзена ў Беларусі і Менску. На ваш погляд, наколькі вот такая мадэль паводзіна, вось тое, што я прачытаў, і іншае тое, што выспавядаў Гавел, наколькі, ну яно было б актуальна для Беларусі, беларускіх умовах.
Сергей, я вам задам сустрэчнае пытанне. А як, па-вашаму, вот это вот успрыняў бы Быков? Вось такую параду, як творчасць Быкова, па-вашаму, вот з таким, як ён глядзеў на такія сітуацыі? Вот як бы вы адказалі на это пытанне? Быков все ж таки про беларускі нацыянальны характар пісаў, ён то піша про чэшскі характар, про чэшскую гісторыю, таму што тут вельмі шмат менавіта маленькая нацыя вакол моцных нацыяў і вялікіх імперіяў, якая выжыла і захавала сваю спадчыну.
Калі мы прыгадаем маладога Быкова, дык Быков артылерыст, ён ваяваў. Калі мы гаворым пра Быкова палітыка, ён быў адным з пачынальнікаў і правадыроў нацыянальнага адраджэння. Як мысляр, як пісьменнік, ну я тут адразу прыгадываю знак беды. Вось Степаніда, гэта, канешне, тыповы нацыянальны характар выпісаны. Яна, Петрок, не супраціўляецца, Степаніда супраціўляецца, але апошняя фраза мы памятаем у знаку беды, а бомба тым часам чакала сваёй пары.
Але вынікі для Степаніда і для Петрака вельмі несуцяшальныя.
Несуцяшальныя.
І як і бачым для тых, хто ту бомбу знойдзе. Мне здаецца, што парада Гавела парадаксальным чынам в большай ступені пасуе часу мірнаму. Мне здаецца, што от зараз у Беларусі так сябе паводзяць людзі, якія не прызнаюць, напрыклад, вот гэты рэжым з яго стаўленнем да нацыянальных каштоўнасцей, да гістарычных, а не ўспрымаюць яго, я чуў уже такое, просто як стыхійную з'яву. Некаторыя пісьменнікі пішуць кнігі, я мне была гутарка з такім, кажу, я просто зрабіў, пішу так, быццам этого не мама, быццам у нас нармальная краіна. Ну, а што тычыцца ўжо паводзіць сябе як гус, альбо паводзіць як швейк, это, відаць, таксама характарыстыка нацыянальная. Ну, але это адбываецца ў мірны час.
Ну так, але мы тут мусім прыгадаць восень 89-го года, што адбылося ў Празе, калі 100 тысяч студэнтаў ўсё ж такі вышлі на плошчу, яны не глядзелі, яны не маўчалі. Яны сапраўды выйшлі на вас
ускінаць пра акупацыю, да, калі вельмі жорсткі, то есть вельмі жорсткія умовы, тады калі цябе за любое слова могуць.
Але гэта таксама, зрэшты, я скажу, быў у той момант не гвалтоўны супраціў, тым не менш, вось было такое фізічнае дзеянне. І яшчэ, калі мы гэта будзем праецыраваць, маю на увазі цяпер ужо чыста кнігу як, ну, твор літаратуры, мы не знойдзем падобных аналагаў у беларускай літаратуры.
Ведаеце, калі гаварыць пра жанр біяграфіі, я бы сказаў, што ў нас і такія ёсць велізарныя лакуны ненапісаных біяграфій, ненапісаных даследаваных твораў пра тых людзей у Беларусі, пра якіх трэба пісаць. Першую чаргу, калі браць 20-е стагоддзе, это, конечно, дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, дзеячы пачатку стагоддзя. Многія з іх заслугоўваюць проста цэлых кніг настолькі фантастычна цікавае іх жыццё. Это дзеячы нацыянальная культура. У нас няма, ёсць адна больш-менш дзве кнігі біяграфічнага кшталту, маецца на ўвазе, пра Купалу ці там пра Коласа няма, а іх павінна быць 10 фактычна на кожнага. Я ж не кажу пра найноўшае пакаленне. У нас этого вельмі мала. І біяграфія, асабліва біяграфія, якая пішацца адкрыта, якая пішацца неперадузята, якая пішацца з любоўю да чалавека, але адначасна не закрывае вочы на яго недахопы, вот тое, што зрабіў Міхаіл Жантоўскай, мне здаецца, што это надзвычай паўчальная, каштоўная літаратура. І чым больш такіх кніг ёсць, тым больш для чытачоў ёсць магчымасць не ўведаць пра гэтага чалавека, а ўведаць пра саміх сябе.
Дзякую, Александр. Нагадаю, што са мною ў студыі быў Александр Лукашук, які падзяліўся сваімі ўражаннямі на сайце свабода.орг ад біяграфіі Вацлава Гавэла, аўтар біяграфіі Міхаіл Жантоўскі.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.